Գլուխ 13-րդ Մաս 2-րդ Երբ նորից երկուսով մնացինք ցերեկվա լույսով ողողված փողոցում, Ջոն չընկնելու համար հենվեց մի պատի և ասաց. «Շշմեցուցիչ է»։ Պատին հենված նա շատ երկար մնաց և ընդմիջումներով այնքան հաճախ կրկնեց իր «Շշմեցուցիչ է» բացականչությունը, որ արդեն սկսեցի կասկածել, թե այլևս երբեք ուշքի չի գա։ Ի վերջո, նա ընդունակ դարձավ ավելի երկար նախադասություն կառուցելու, ասելով. «Հավատա, Փիփ, շշմեցուցիչ է»։ Եվ այսպես աստիճանաբար նա վեր գտավ իր խոսելու ընդունակությունն ու կարողացավ քայլերը փոխել։ Հիմքեր ունեի մտածելու, որ կրած ցնցումներից Ջոյի մտածողությունը արդեն պայծառացել էր, և նա մինչև Փամբլչուկի տունը հասնելը, մինչ որ սրամիտ ու խորի մաստ ծրագիր էր մշակում։ Ենթադրությունս հաստատվեց միստր Փամբլչուկի հյուրասենյակում, որտեղ քույրս, սպասելով մեր վերադարձին, զրուցի էր նստել այդ գարշելի սերմնավաճառի հետ։ «Օհո», բացականչեց քույրս իր բացականչությունը հասցեագրելով մեր երկուսին։ «Այդ ի՞նչ է պատահել ձեզ հետ, ես էլ կարծում էի, որ մեզ, խեղճերիս, ձեր տեսությանը արժանի չեք համարի»։ «Միս Հևիշեմը», ասաց Ջոն, սևեռուն նայելով ինձ, ասես ջանալով ինչ-որ բան հիշել։ «Հաղորդեց»։ «Ոչ, հատկապես խնդրեց հաղորդել իր»։ «Ինչպես էր, Փիփ, իր բարևները, թե հարգանքների հավաստիքը»։ «Հարգանքների հավաստիքը»,  ասացի ես։ «Հա, ես էլ էի այդպես մտածում»,  կողմնորոշվելով ասաց Ջոն։ «Ուրեմն»,  խնդրեց հաղորդել իր հարգանքների հավաստիքը Միսիս Ջգարջերին։ «Շատ պետք ասեն նրա հարգանքների հավաստիքները»,  փնչացրեց քույրս, բայց և ներքին գոհունակությամբ։ «Եվ շատ ափսոս», շարունակեց Ջոն, դարձյալ սևեռուն նայելով ինձ, ասես դարձյալ ջանալով ինչ-որ բան հիշել, «որ իր առողջական վիճակն այնպիսին է, որ չի կարող այդ ո՞նց էր, Փիփ, ընդունել թե ուրիշ բան»։ «Չի կարող վայելել հաճույքը», ավելացրի ես։ «Տիկնանց ներկայության», եզրափակեց Ջոն և երկար շունչ քաշեց։ «Տեսնում ես նրան»,  բացականչեց քույրս նայելով միստր Փամբլչուկին, այս անգամ արդեն փափուկ հայացքով։ «Այնուհանդերձ, նա կարող էր քաղաքավարություն ունենալ հենց սկզբից այդ մասին հաղորդելու, բայց, ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք»։ «Իսկ ինչ տվեց այս թոկից փախածին»։ «Սրան»,  երկարաձգեց Ջոն։ «Սրան ոչինչ չտվեց»։ Միսիս Ջոն արդեն ուզում էր պորտկալ, բայց Ջոն կանխեց նրան։ «Ինչ որ նա տվեց», շարունակեց Ջոն, «տվեց նրա բարեկամներին»։ «Իսկ նրա բարեկամներին տալ Միս Հևիշեմն ինքը բացատրեց, նշանակում է այն դնել նրա քրոջ Միսիս Ջգարջերի ձեռքերի մեջ»։ «Այդպես էլ ասաց, Միսիս Ջգարջերի»։ «Ըստ երևույթին նա չէր իմանում», մտասույզ մարդու տեսքով ավելացրեց Ջոն, «թե Ջո պետք է ասել, թե Ջեյն»։ Քույրս նայեց Փամբլչուկին, իսկ վերջինս շփում էր իր փայտյա բազկաթորի արմունքները և գլուխն էր տմ-տմ-բացնում, նայելով մեկ քրոջս, մեկ կրակին և այդ այնպիսի տեսքով, որով կարծես ասելիս լիներ, թե ինքը շատ վաղուց այդ ամենի մասին գիտեր։ «Իսկ ամոթ չլինի հարցնելը, որքան ստացար»,  հարցրեց քույրս ու ծիծաղեց։ «Այո, այո, ուղղակիորեն ծիծաղեց»։ «Ինչ կարծիքի է ներկայիս հարգարժան հասարակությանը, 10 ֆունտի մասին»,  տեսակետներն ուզեցավ պարզել Ջոն։ «Ինքս որ ասելու լինեմ», չոր-չոր պատասխանեց քույրս, «քիչ չէ»։ «Ճիշտ է, շատը շատ չէ, բայց քիչ էլ չէ»։ «Դե, այդ դեպքում այդքանից ավելի է»,  ասաց Ջոն։ Այդ ահավոր խաբեբա Փամբլչուկը նորից տմ-տմ-բացրեց գլուխը և, շարունակելով իր աթոռի արմունքները շփել, ասաց. «Այո, տիկին, ավելի է»։ «Ինչ է, ուզում եք ասել, որ…» սկսեց քույրս։ «Այո, տիկին, ուզում եմ ասել»,  ընդմիջեց Փամբլչուկը։ «Բայց մի ռոպե սպասեք»։ «Շարունակիր, Ջոզեֆ, շարունակիր, ուղղակի ապրես դու»։ «Իսկ ինչ կասի ներկայիս հարգարժան հասարակությունը»,  իր խոսքն առաջ տարավ Ջոն։ «20 ֆունտի մասին»։ «Միայն մի խոսք, առատաձեռնություն»,  պատասխանեց քույրս։ «Դե լավ», ասաց Ջոն։ «Ոչ էլ 20 ֆունտ է, դեռ ավելին»։ Այդ գծուց կեղծավոր Փամբլչուկը նորից տմ-տմ-բացրեց գլուխը և ասաց, հովանավորի մեծամտությամբ ծիծաղելով. «Այո, դրանից էլ դեռ ավելին, տիկին, հրաշալի է, բայց դու խոսքդ շարունակիր, Ջոզեֆ»։ «Դե լավ, Որպեսի խոսքս շատ չեր կարացնեմ, ասաց Ջոն, քսակը զվարթագին մեկնելով քրոջս։ Այստեղ 25 ֆունտ կա։
Այո, այդտեղ 25 ֆունտ կա, Տիկին։
Արձագանքեց խաբեբաներից ամենաստոր խաբեբա Փամբլչուկն ու ոտքի կանգնեց, որպեսի սեղմի քրոջս ձեռքը։ Եվ դա ձեր վաստակն է։ Հիշում եք, ես միշտ այդ խոսքն ասել եմ։ Բարով վայելեք։ Եթե նա հենց այդտեղ կանգ առներ, այդքան էլ բավական էր, որպեսի նրա ստորությունը անտանելիության չափ գարշելի լիներ, բայց նա ավելի խորացրեց իր չարանենգությունը նրանով, որ տեղնուտեղը ինձ վերցրեց իր հոգացության տակ, իրեն վերապահած հովանավորի իրավունքով, որով Լեովին յետին շարք մղեց, նախկինում իմ նկատմամբ թույլ տված իր բոլոր չար գործերը։
Ահա թե ինչ, Ջոզեֆ և նրա համեստափայլ Տիկին, ասաց Փամբլչուկը բռնելով արմունկիս վերևից։ Ես այնպիսի մարդ եմ, որ սիրում եմ սկսածս գործը մինչև վերջ հասցնել։ Եվ այսպես, ուրեմն, այս տղան հենց իսկույն պետք է գրանցվի աշակերտության։ Սա է իմ կարծիքը։ Պետք է գրանցել տալ հենց իսկույն։
Դուք այնքան լավություն եք արել, Քերի Փամբլչուկ,
ասաց քույրս, ձեռքում սեղմելով փողի քսակը,
որ մենք խորապես շնորհապարտ ենք ձեզ։
Ոչինչ, ոչինչ, կարիք չկա, Տիկին,
պատասխանեց սերմերի այդ սատանայածին առևտրականը։
Ինձ համար մեծ բավականություն է լավություն անելը։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս տղային, պետք է նրան գրանցել տալ։
Ճիշտ ասած, ես միշտ էլ այդ գործը աչքի առաջ ունեցել եմ, որ գլուխ բերեմ։ Դատավորները նստում էին մերձակա քաղաքապետարանում, և մենք անմիջապես գնացինք, որպեսի իշխանավորների ներկայությամբ ինձ Ջոյի մոտ աշակերտ գրանցել տանք։ Ես ասացի, մենք գնացինք, բայց իրականում ետևիցս հրելով Փամբլչուկն ինձ քշում էր առաջ, կարծես հենց նոր մեկի գրպանն էի մտել կամ խոտի դեզ էի վառել։ Արդարև դատարանում բոլորի մոտ այն տպավորությունը ստեղծվեց, թե ինձ բռնել են հանցանքի վայրում, որովհետև երբ Փամբլչուկն ինձ հրելով տանում էր բազմության միջով, ոմանք հարցնում էին միմյանց. Ինչ հանցանք է գործել։ Ուրիշները երեխան երեխա է, բայց երևում է, որ վտանգավոր տիպ է։ Մեղմաբարո ու բայրացակամ տեսքով մի մարդ նույնիսկ ձեռքիս մեջ մի գրքույկ խցկեց, որի շապկի վրա պատկերված էր ակնհայտորեն հանցագործության ձգտող մի երիտասարդ, ողջ մարմինը շղթա կապանքներով ծածկված, ասես նրբերշիկ վաճառելու մի իսկական խանութ լիներ, իսկ գրքույկի խորագիրն էր բանտային իմ ընթերցանության համար։ Քաղաքապետարանը բավականին տարօրինակ տպավորություն թողեց ինձ վրա։ Այստեղ օթյակների բազրիկները ավելի բարձր էին, քան եկեղեցիներում, և ահագին բազմություն էր հենվել այդ բազրիկներին ու նայում էր դես ու դեն։ Ամենակարող դատավորները, մեկը հերապոշի ցանած կեղծամով, ձեռքները կրծքներին խաչած կիսաթեք բազմել էին իրենց բազկաթոռներում և կամ քթախոտ էին քաշում, կամ ննջում էին, կամ գրում, կամ թերթ կարդում։ Պատերի վրա փայլփլում էին մի քանի սև դիմանկարներ, որոնք իմանուս աչքերի ընկալմամբ պետք է պատրաստված լինեին կարամելից ու մածուցիկ ծեփից։ Հենց այստեղ էլ սրահի մի անկյունում իմ պայմանագիրը ստորագրվեց, վավերացվեց ու կնքվեց, և ես գրանցվեցի։ Ընդ որում, այդ ամբողջ արարողության ընթացքում միստր Փամբլչուկը բռնել էր թևիցս։ Կարծես կարապնարան գնալու ճանապարհին մենք ներս ենք մտել, որպեսի նախորոք ավարտենք բոլոր տեսակի մանր-մուներ ձևականությունները։ Դուրս գալով փողոց և մի կերպ ազատվելով այն երեխաներից, որոնք խանդավառությամբ սպասում էին, որ ինձ հենց այդտեղ հասարակության աչքի առաջ պատժելու են, բայց անչափ հուսախապ եղան, համոզվելով, որ պարզապես շրջապատված եմ իմ բարեկամներով, մենք վերադարձանք Փամբլչուկի տունը։ Եվ այստեղ, հիշելով 25 գինեաների մասին, քույրս այնպիսի մոլուցքով բռնվեց, որ հայտարարեց, թե ոչ մի բան իրեն գոհացում չի կարող տալ, եթե ոչ միայն ու միայն այդ քամու բերած փողերով ճաշը կապույտ վարազում, ուստի թող Փամբլչուկը իր կարգով գնա Հաբլների ու միստր Ոբսլի ետևից։ Այդպես էլ որոշեցին անել, և որվա մնացած ժամանակը ինձ համար շատ տխուր անցավ։ Նրանք բոլորը այն մտքին էին, որ ես միայն փչացնում եմ իրենց խնջույքը։ Կարծես այդքանը քիչ էր, նրանք ժամանակ առ ժամանակ, կարճ ասած, երբ ուրիշ ոչինչ չէին ունենում անելու, հարցնում էին, թե ինչու ինքս չեմ զվարճանում։ Էլ ինչ էր մնում ինձ, եթե ոչ պատասխանել, թե ինձ շատ ուրախ եմ զգում, թե ուրախալի ոչինչ չկար ինձ համար։ Այո, նրանք չափահաս մարդիկ էին, ունեին իրենց համակեցության եղանակները,
և կարող էին վարվել իրենց ուզած ձևով։ Նույնիսկ այդ դրամաշորտ Փամբլչուկը սեղանի գլխին նստեց, իրեն ներկայացնելով որպես այդ երեկոն կազմակերպող բարերար, իսկ անդրադառնալով իմ աշակերտության անցնելու նյութին, նա չարախնդությամբ շնորհավորեց ներկաներին այն կապակցությամբ, որ այսուհետև ես ենթակայեմ բանտարկվելու, եթե թղթախաղ խաղամ, հարբեմ ու շտում վերադառնամ, վատ միջավայրի հետ կապվեմ կամ մոլությունների անznատուր լինեմ, որոնք իմ պայմանագրում նախատեսվել էին որպես անխուսափելիորեն հետագայում իրականալի հնարավորություններ։ Եվ իր այս նկատողություններն ավելի ակնառությամբ ցույց տալու համար նա ինձ կանգնեցրեց աթոռի վրա, իր կողքին։ Այդ մեծ տոնախմբությունից հիշում եմ նաև այն, որ նրանք թույլ չէին տալիս ինձ քնել, իսկ երբ տեսնում էին, որ աչքերս արդեն փակվում են, արտնանում էին ու հանձնարարում, որ ինձ ու ինձ զվարճանամ։ Այնուհետև հիշում եմ, որ ուշ երեկոյան Mr. Wopsle-ը ոգեց Collins-ի Odan և սուրն իր արնաթաթաղ գցեցցած այնպիսի որոտ բարձրացնելով և այնպիսի տպավորիչ ներգործությամբ, որ Սպասյակը շտապեց մեզ մոտ ու ասաց. Ներքևի սրահի հաճախորդները խնդրում են հաղորդել իրենց հարգանքները և հիշեցնել, որ այստեղ կրկեսի ծաղրածուների օթևան չէ։ Հիշում եմ, որ տուն գնալու ճանապարհին բոլորը գերազանց տրամադրության մեջ էին, երգում էին «Օ իմ գեղեցկուհին», ընդ որում Mr. Wopsle-ը իր բամբ ձայնով պնդում էր, ի պատասխան պնդերեսորեն հարցու փորձող մեներգչի, որը երգի այդ հատվածում անպատկառորեն ուզում է ամբողջ մերկությամբ իմանալ յուրաքանչյուրի անձնական կյանքի մասին, թե ինքն է այն մարդը, հողմավար խոպոպներով իր սպիտակ, ինքն է ուխտավորը, տկար և անուժ, որ գնում է միայնակ։ Վերջապես հիշում եմ նաև, որ երբ իմ փոքրիկ ննջարանը բարձրացա, ինձ անչափ դժբախտ է համարում և այն հաստատ հետևության է հանգել, թե երբեք չեմ սիրի Ջոյի արհեստը, դարբնությունը։ Մի ժամանակ այն դուր էր գալիս ինձ, բայց հիմա արդեն այդ մի ժամանակը չէր։